Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guzi, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzulei ere bai.
Are, eta hor dugu Kultur Kubo berri bat.
Eta bai.
Azte untakoa.
Bistan da, azte
guzti freskoa. Eta gaurkoan esparne alderat hurbilduko gira, hor bi gai aipatzeko. Bon, gai nagusia da, nonbait, esparneko zapatagintzaren historiari buruz ginitako hainbat elkarrizketa, eta hien artean, bon, gaur, hiru gonbidatu izango ditugu, hor, utxubista etxean kokatu gira, eta Maialen Loindaizbere, Maigi Santesteban eta Jean-Baptist Gutenegrekin bildu gira, eta ikusiko duzu ze soloaz interesgarria, haiek Asparneko zapata fabrika baten lan egin izan zuten, eta oroitzapenak ekarriko izkigute, oroitzapenak ongi fresko-freskoa txiki dituzte. Mm-hmm. Eta lehenik, eleketa programa deskubriaraziko dauku Teresa Lekunberrik, nunbait bomba ondareaz arduratzen den lankidea hor Euskal Kultur Erakundean, eta berak aipatuko dauku eleketa, beraz erakusketa bat antolatu dutela Asparnen, non ba, lehengo beraz historiak aipatzen dituzte hainbat lekukotasun, eta baita ere Asparneko zapatagintza, nola ez? Baina, are, lehenik beti bezala, berribitxeak?
Bai, berribitxeak, programa polita, saldu daukuzu hasteko.
Bai?
Bai, bai, bai. Berrikitan nago ikusteko edena, berribitxeai tokia orain bai diozun bezala, eta be musikarekin hasiko gira, nola ez, azken berribitxeetan nola pasten da beti, eta bota pixkat fenka, jaza, zuri usten dautzut, hori da, bai.
Gure kulturkuboko txingel berriarekin ongi
balatzen da, eh? Posibidan asketa bat egitea behar bada, bai, duzun bezala. Emehibitxarekin noa beraz orainen historioarekin noa. Mila behatzen eta behoita emeretzean gira, agujilaren ogoita bostan, New Yorken, eta Miles Davis trompeta laria ateratzen da ostatu batetik, ostatu berezi bat, Birdland, deitzen baita, janen dugu toki aski garrantzitsu bat, eta ikonikoa New Yorken jazzaren zat, zinez olako jazz club bat da, eta biziki famatua beraz irian, eta show biziki berezi bat eskaintzen ari da, tapasten ari da egun hortan, kontzertu osoa irratian emititua da, eta garaikoa lere aski behia da olako kontzeptu bat, eta lehen zatia beraz lehen taldea aritu da, eta bada olako pausa bat, eta Miles Davis beraz aritu baino lehen bera ondoti gero beraz eta irratian eta klub ontan bera maiten du, bera autora, bere olako admiratzaile bat emazte batera maiten du, autora eta segitu baino lehen erabakitzen du erretzea zigarreta bat kanpoan, eta ze gertatzen da, ebe polizi batek ikusten du beraz gizon beltz ura erretzenari kanpoan ostatu baten aintzinean, eta erabakitzen du behaitia ze haizira, hor, zendako hor zira, hola, zinez atake, holako atake arrazista bat, Miles Davisek kasik naiz senditzen duen arrazismoa heldu pixkat polizia honen gandik, justu erabakitzen du erakustea Birdland Club untan, bere garaian bezala ezartzen zituzten artisten izena, kolako izki handi batzuekin erakusten du, eganez, hau ene izena da, Miles Davis. Besteak ez du jakin nahi, emaiten dako golpe bat buruan, eta eramaiten du komisaldegira. Historia hola doa, eta sustut ez du eskaitzen alko bere kontzertu bere ziura, jakin behar da garai hortan, beraz, duela amak egun Kind of Blue alboma atera duela Miles Davisek, jazz osoa, jazz unibertsu osoa beharra behitu, zekarriz bere gauza behi-behia, ez du eskaintzen al kontzerturik, arrazismo honen gatik, eta naiz beraz erakutsi zakon hau ene izena da ostatu untan, ez zuen deusaldatu, ja, eta entzuten dugun musika zati hori, deitzen da You're Under Arrest, eta idatzi zuen album oso bat justu kondatzeko gertakari hori, eta hori entzuten dugu beraz You're Under Arrest musika zatia.
Atxilotu azira.
Hori da, hoxe bera.
Beharri bakarrik rasismoa desagertu dela geroztik eta
Josu Mezara.
Bai,
ene. Amen.
Ene galderak, usai asko galderak egingo dizkizut, bariatuko dut, eh? Maniz Davisen musika gelditzen da oino pixka bat eta nik berekin beraz lotuko dut lotuko ditut ene hiru galderak break dino dalarik ez ditut aipatzen arrasistak, eh? Beste ba bere bat.
Ulektu ginoen.
Eta hiru galdera eta sigur naiz gaurkoan ere emaitza onak aterako dituzula eta entzulek ere ongi prestatu belarriak zuren buruarekin lehiatu zaitezte. Eta lehen galdera, kamaleoiaren mila luzea da, badakizu, kamaleoia bizki mila luzea da, baina zure ustez, bere gorputza baino luzeagoa edo txikiagoa laburreagoa du, bere mila.
Ba, luzeagoa.
Ba, bai, luzeagoa, bi aldiz luzeagoa.
Bi aldiz, hainbeste, alere.
Harrigarria.
Bai. Errek ez dela hola, guretzat, bitxiak teik.
Bai, bai. Are, txakurrak izerditan egiten aldute, oin azpitik, bakizu, oin azpian, badute olako kusin...
Jango nuke baietz, batzutan ahian endola ibiltzen hilarik zakurrak usten dituzte aztaknak.
Eta bai, bibazu, poa, ze detektibe ona, makina, ziren gaur.
Makina, bai.
Eta hirugarren galdera, hipopotamoak, nun... jaiotzen dira, nun sortzen diren. Lehorrean edo uretan?
Uretan.
Bibazu?
Bai.
Irutik iru?
Poa.
Poa, gaur kafea gonbidatzen daukuzu.
Bai, akizu ere, normalki gizakientzat ere hori ditaikela naturalena, uste dut, da ura, uran berean emaitea, beraz, mundura.
Bai, batzuk egiten duten.
Bai, bada,
badira. Esperientzia izigarri ona edo ongi pasatzen dela, beraz, ara.
Hora, beti egin paralelo hipopotamoek.
Hori, horretzen alzirezte, hipopotamoetaz. Beraz, hori, bo, are. Segituko dugu, gaurko lehen gaiarekin, Teresa Lekunberri hor dugu Euskal Kultur Erakundeko langilea eta ondareaz arduratzen dena, eta azken urte horietan kontatuko dugu zenbat elkarrizketa, zenbat jenden gana iban den, piskat egin memoria bizi hori beraz biltzeko eta lekukotasun iziarri interesgarriak eta horren karietarat Azparnen eleketa programa aurkezten dutela eta hor azaroaren zazpiartio ustut badela behaz aukera erakusketa horren ikusteko biziki ongi handolatu dutela biziki ikusgarria tenorzia berriekin eta gomendatzen duguna ikuste baina lehenik are Teresa Lekunberrik animatuko dauku behaz, eta esplikatuko dauku zer egin duen entzun dezagun.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Teresa Lekunberri naiz, Euskal Kultur Erakundeko langilea. Badu orai, 27 urte Euskal Kultur Erakundean ari naizela lanean. Eta bereziki azken 13 urteotan lan egiten dut ahozko ondareari buruz. Janai baita, adinetako jenden lekukotasunak biltzen dituztela, gero tratatzen, artxibatuak izan diten, eta jendek entzun ditzaten ere toki batzutan. Eta badugu ere webgune bat sortua, mintzoak.eus, hor ere lekukotasun horien zati batzu entzuten aldira, baina horra.
Gusten zaitut aski uros proiektu hori edo eginkizun hori aurkezten, lan... pozgarria da, zuretzat?
Bai, biziki pozgarria, zeren eta ene ofizioa, antropologia. Hildo hortatik baitua, egen nahi baita jenden lekukotasunak biltzea, eta hortarik hasten da antropologia. Beraz, jendekin egina da antropologia, eta azken 13 urteotan, hadi hori dut iruten jendekin egunez egun, astez aste, eta egia da gustatzen zaitala hageman hori, eta bereziki hunkitzen naute biziki adinetako jendek, eta umiltasun handia sogarazten dautate ere, ikusten baitut horiek ere egun batez gazte izan direla, gubezela, orain biziaren beste fase batetara helduak direla, eta gu egun batez hortaratuko girela ere, eta biziaren ziklo horrek unkitzenu eta bereziki egia da adinetako jendek.
Zein eremutan lan egin izan duzu, zein eremutan beraz kokatu duzu pizkatzure lana, eta kondatu alduzu zemat lekotasun bildu dituzu, zemat jendeekin bildu ziren?
Eskual Kultura Erakundeak hauzko bilketa programa huni izen bat eman dio eleketa. Eta hau abiatu duen 2007. Urte hortan Iruñan, Iruñako Unibertsitate Publikoa eta hango Esko Kultur Fundazioa, fundazio pribatu bat Eskual Kulturaren aldea dizena, hek hasi ziren han, Goi Nafarroan lekukotasun biltzen eta galdegin zaukutan ez ginuen ez guk Baxe Nafarroan gauza bera egin nahi. Beaz, hortako hasi gira Baxe Nafarroan. 2007, dirutza berezi bat ukangin nuen ordean PCD Baxe Nafarroa kutsa batetaik. 2007, amikusen bereziki, haizan gira, eta pixka bat garazi baigorin eta ustibaren. Amikusen erakusketa bat egin ginuen 2008 bukaeran, han bildu lekukotasunekin, hoita amaus bat. 2009, hasi gira irekitzen Lapurdiri buruz. 2010, hasi gira zentratzen gai berezi bat zuedi buruz. Beraz, 2010 izan da itsas mundua, 2011 izan da Azparneko zapatagintza, 2012, 2015 izan da jantzaren gaia, soka erakusketa atera ginuen. Itxasturiak erakusketa, itxasgintzari buruz. Eta 2015-tik 2018-ra gaia izan da 20. mendeko 2. zatian izan diren mugimendu kultural, historiko, ekonomiko important guztiak. Mende erdi hori biziki importanta izan da, behaz hori aztertu dugu 2015-tik 2018-ra. Hor ere lekukotasun handana bat bildu du, eta guai azken bi urte horretan 2019-tik unat, adegira ikusten, uai, zoin eremu geografiko galditzen zauzkun estaltzeko, zoin herrietan ez giren ibili, zoin diren hutsuneak, eta horren arabera adegira lekukotasun biltzen. Eta aurten, erabaki dugu indar bat egin mehar ginuela, bildu ginuen horren ezaguta azteko. Hortako, eleketa Azparne lurraldean, erakusketa hau muntatu dugu, beste bat muntatuko dugu Donibane Luizunan, helduen urtean beste bi guneetan, nahi ditugu guneka ezagutazi gure elgarrizketak, eta orotarat 420 lekuko baditugu entzunak, eta atzo egindut ene 372. elgarrizketa. Erren nahi baita lekuko batzutan jendea kupleka edo filmatza ditugu, beraz hortako 425 pertsona baditugu filmatuak, baina bideo elgarrizketak gutixago dira, 372. Eta hemen, Azparneko lurralde juntan, Azparne eta inguruko errietan, 71 baditugu bilduak.
Beaz, gaur, erakusketa berezi bat estrainatzen da Azparnen, arranduzun bezala, eleketa beraz izenpean. Zer ikusten alda, nola zailkatu duzue?
Bo, fokus bat egin dugu hala ere Azparneko zapatagintzari buruz. Hor, lau borna handi badira nahi bauzu, eta borna bakotsak baditu. Lau alderdi potolo, Azparneko zapatagintzari buruz 3, eta Azparneko eguneroko biziari 4. bat. Eta gero, beste alderdi guziak, nahi baita lau borna horietarik beste biga osoki dedikatuak dira Azparne inguruetako herri guziak. Eta hor, sailkatzen ditugu gaiak biztan dena. Borna batean zirelaik bat dituzu rubrika desberdinak herri bako txaindako, eta zapatzen duzu rubrika batean eta hurrek igortzen zitu 12 lekukotasunetara. Beraz, menu bat bauzu, eta ero menu hortan sartzen zirelaik berriz bauzu alako arbola bat bezala. Bon, bada ala ere lekukotasun zati handana bat.
Aipatu duzu, zapatagintzari buruz, nola ez, zenta, biztan da, zandu garrantzia handi bat, hemen Azparneen kasik mende batez, ez badagio, baina hor uste dut, aurten gainera bereziki edo iaztik lan berezi bat eramaiten duzuela Azparneko zapatagintzaren historiaren inguruan.
Bai, bildu ditugun lekukotasun horiek, nahi izan ditugu Oiarzunean eman gaurko Azparnerekin. Beraz, pentsatu dugu, hara zer zen atzoko Azparne, zer gelditzen da hortaz gaur. Ta gaurko jendek zer oroitzapen dute hortaz, biztan dela, baina zerbait gelditzen dea jenden oroimen kolektiboan, baina ere gaur egun ere ono pentsatzeko moldean, egiteko moldean, ala, eta horri buruz gogoeta bat eramaiten ari gira, azpandarrekin, urtariletik unat, beraz, joan den urtean antropologo bat lanian agarrazi dugu Azparneko fondo horri buruz. Antropologo horrek mintzaldi bat egin zuen joan den abenduan, hemen Azparnen. Hortaik abiatuz, beraz, aurten bildugira lau aldiz azpandar talde batekin. Eta azpandar horiekin ere ibiligira Azparnen barna zeharkatu ditugu zapatagintzaren toki historiko horiek. Eta hortarik aterako da berriz aizpea leizaiolaren mintzaldi bat, seguraski, baina ere beste sorkuntza bat, oraino forma ez dugu aipatzen ahal, baina ara aurtengo immersio etapa hunek ukaren du ondorio seguraski artistiko bat, abendu huntan.
Hor, erakusketa multimedia batek eta beste lurralde baten, zelburu du, zer emaiten aldu tokiko biztanleri.
Askira gaur ikustea ze plazerekin etortzen den jendea. Ba, nunbait bere adimaren parte bat badu hor zapatagintzan ono jendeak, eta ez bakarrik zapatagintzan, hor gaur badira heletako jendeak, lekuinekoak, aierrakoak, bo. Baitituzte beren herrietako egun guzietako anekdotak hor eta jendea heldu da ere nunbait iragan horren eta nunbait goxotasun horren txeka. Denek hasten dugu alako nostalgia bat, beraz jender biziki gustatzen zaie harreman hori, izan direnarekilako harreman hori. Oartu gira ere beste lekutan amikuzen egin ginuelarik eleketa amikuze, erakusketa, edo itxasturiak erakusketa, soka erakusketa ze plazera duten jendek. Bere murian entzuten, baina gehien bat besten entzuten ere. Bon. Ira gana den mundu bat baituzu hor berriz martxan emaiten, bon. Gaur entzuten aldira ere, gure lekukotasunen ondoan Maite Barnetxek duela berrogoi urte egin lekukotasunak biziki unkigarriak dira. Jende batzuk gaur jetunai eta amost latanoi urte duten, ikusten dute beren buria, oita hamar urte zutelaik, entzuten dute beren buria. Nola nahi duzu ez dain hunkigarria izan. Hala, da nubait beren parte bat.
Zuretako, ikustea, hainbat urtez eraman duzun lana, forma edar bat hartzen duela eta erakusgarri dela, jende guztiaren dako.
Ba, hori zorion handia da, zenta guk zor handia dugu lekukoen buruz, zer nahi dut bildu dugun hori guzia heier esker da. Ta normal da egun batez hori jende horiek berriz itzultzea. Hala, heien ganik bildu dugun memoria hori berriz itzultzea hori ene iduriko lehen lanetarik bat izan behar luke. Memoria hori ez da guria heiena da lehenik eta zinez itzulia egiten dugu. Beaz, berriz jendeari emaiten dugu, itzultzen diegu, eman daukutan hori, eta zor bat hor ordaintzen dugu.
Bukatzeko hor transmisioa, beti aipatzen da transmisioaren garrantzia eta beste.
Gero gure xedea, ez da hala ere iraganean egoitea, bo, errespikatu dutan bezala zapatari Azparneko proiektorekin, nahi izan dugu iragana uaikoari lotu. Nahi ala ez, oraiko hori lotua da inkontzientki pasatu denari. Eta zapatari proiektu horrek egia da badu alde antropologiko bat, badu alde artistiko bat, lotzen dugu gaurko azpandarekin, baina gure xedea ere da eskolekin lotzea proiektu hori haurrekin. Eta muntatu dugu ere gida liburuxka bat, erakusketa huntan ibiltzeko, beraz, Azparneko eskolak eta inguruetakoak ere gomitatuak dira, erakusketaren bisitatzera, guk prestatu dugu aloko ibilaldi tematiko bat, hor izanen gira ere haugen gidatzeko, erakaslen gidatzeko, biziki importanta iduritzen baitzauku lotura hori, ara, haugek ikus dezaten bizimolde hori, ez dela, prehistoriako bizimolde bat ala ere, beren, aitatxia matxiak hortan bizi izan direla, eta importanta da, kate hori ez da inhauts, eta hor, gure bete behar osoan gira, transmisioa ere egitea. Artxibatua izaiteko bakarrik lan horrek ez du funtsik, eh?
Ametxo bat?
Ez dakit ametsa deitzen aldenez hori, baina esperantza bat, hasteko, da gaur erakusten dugun ondare hori lotua izan dadin egun guzietako kulturari. Sobera usu, herriuntan behesten dugu memoria gaurko kulturatik. Eta alta badakigu batek bestia hasten diela. Eta hori kulturatzale, kultura egile guziek badakite iraganetik hartzen dugula. Baina, hala ere, bada historiari buruzko, ondareari buruzko halako ezin ezakeran. Alergia gana bo horiek zaharkeriak tuk, horiek alta horrek likatzen gitu. Eta horren onartzea nik uste gauza edera litakean eta artistak eta ondaretzaleak eskuz esku ibilditen.
Mi esker, Teresa Lokumberri.
Deus etaz.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Azparmetko mediatekan beraz ikusgai leketa beraz erakusketa berezia Azparneko lurraldeari lotua dena eta gomidatzen zaituztetuatea zenta biziki ongi antolatu dute eta gainera hor ikusiko dituzue Azparnen eginitako zapata batzuk zigarri bereziak nik uste dut horiekin badira hor zapata azpian olako hiltze batzuk eta segur naiz horiekin ez dakit ipar poloa zerkatzen alduzula lasei.
Ados, bo. Berba piztuko zaie batzuei bokazio bat hori ikusten hori zan ez.
Ados, baina ez da bitrina purtu behar zapata horiek ebasteko. Ara, musikarekin? Tartetxo bat, zer prestatu daukuzu?
Boi, Japuni bertxora hor bilduko gira, behiz, egian maite dut, beti gustuko dut hori, agian entzuleak ere eta zuk ere, Mikel. Pop Smoke, alere, leienda bat bilakatu dena Japuni bertxuan estado batuetan, hildena, aurten mainan molain, atera ditu kantu aski eskintezgarriak, eta guaikoan Invincible musikazatia entzuten dugu, eta begozatu instrumentalaz gozoa da, indartxoa da, egian gustuko dut, Pop Smoke.
Yeah, 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 I said I feel invisible. They like, Poppy, what you get to? I pop a brick or retarded. Wait. Yeah, 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 yeah. Woo, woo, yeah, yeah, yeah. I said I feel invisible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny, and I shoot like Robert Horry. I'm off this percolated shit. I got a percolated bitch. I give her this percolated dick. I show her this percolated tricks. Possible, they know who in the city. Possible, nigga, you can ask Diddy. Possible, what's up a city or titty? Possible, going 50 for 50. I pop a perk or retorted, then shoot up the party, then change the artillery. Energy, I'm giving nothing but energy. I give a perky and Hennessy. I give two shots to the enemy. Hope you remember me. What the fuck a nigga telling me? I spent 250 on my wrist. I spent 250 on my bitch. Double G, niggas doing the drip. Walking in spot and turn everybody grip. DJ, Clue, my nigga fuck with the wolves. Tell Spank in and play it back. While the wolves throw the bag. You know I'm shooting for the stars. Aiming for the moon. I shoot at any op. Cause niggas know I woo. Send that nigga to the medic. Everything raw, no edit. Pop Smoke did it. I said I feel invisible, huh? It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny, and I shoot like Robert Horry. I'm off this percolated shit. I got a percolated bitch. I give her this percolated dick. I show her this percolated tricks. Possible, they know who in the city. Possible, nigga, you can ask Diddy. Possible, what's up a city or titty? Possible, going 50 for 50.
Invincible.
Pop Smokena, ona. Thrill estiloan eta egonadi jaio kulturan ondoko egunetan. Zerbait berezia, gertuko da, norbait bereziarekin eta musika estilo honi buruz. Teaser, publizitate, den-dena egina, guazen aintzina.
Hare, eta Asparnen segituko dugu, hor, liru langilegoi bildu ditugu, hor, lehen aipatu bezala, Maialen Lendaiz bere, Mai Santesteban, eta Jean-Pierre. Edo, Jean-Baptiste Gutenegre, eta ikusiko zu ez, zola zaldi interesgarria izan dugu, bak, kasik antzia dugun garai bati buruz, banan ara, horitzapenak karriko dauzkute main gainerat entzun dezagun.
Radio Kultura .eus
Agur entzuleak, behaz Asparnetik zuzenean aritzen gira hor utzu bista ditzen etxetik, Utsu mendia gure parean baita, eta gaurko mankizunean ere, aipatuko dugu Asparneko zapatagintza historia, eta gurekin hiru gonbidatu baditugu, hiru pertsona beraz, bon, mintzatzeko kalakan hartzeko prest, eta lehen-lehenik agortuko dut lehen laguna, beraz lehen-lehenik zure burua aurkezten alduzu, norzira, eta bai.
Maialen Lendaizberg, utsu bizten eta eiteniz, gukina du etxea, senar emaztek, eta badu behoita hamar urte ben gila.
Ni maia izan testu ben, karrikan eiten dena, habeatzi urte, ren horrentzela, bestan ez, zeleia jortua, eta gero peinare hona, eta gero behi, nina karrikan eta eiteat.
Asparneko hauzo guztietan ibilizira.
Ni gutanek Jean-Baptiste, zeleia jortua, eta hane hon niz hoi urte hartien. Eta hoi urtetan joan iz zerbitzurat. Geo artean etxeuak intzuten eta txetipuat hemen, Asparnen. Rixo goberri eta geostik horniz. Heldu da, hoi urtetan joan eta ato enta zazpi urteatut. Eta hiutu enta zazpi urteo menizela.
Ezikuntza. Asparneko zapatagintzaren historioa zari baikira hemen, beraz kalakan solasean. Lehen-lehenik, zeintzuk dira lehen oroitzapenak Asparneko zapatagintzaz, nola ezautu duzuzuk?
Ni haur-haur sartu nintzen zapatintzan, hamala urtein eta lehenik sehi honintzen nausi baten etxen, eta geho, han jen uzina sartu nintzen, eta han honiz behoita hiru urte hartian, eta geho joan nintzen, beste zait hatxemanin amitan, lana. Horra, zer nahi demora pasatu du, zapetien zen, zer nahi zapeta hindu. Zombitaldi bizikuntza, beste atzietan, behera soinu. Me bo, untsa zen, untsa zen.
Zeiten zinuen, zenta horre zafabriketan, baziren masina hainitz eta gauze eta postu hainitz, behaz, zuk zertan aritu zira.
Sartinu nintzelaik, hasi nintzen, behere-beheretik zolatin datzen. Gio despeitzu honian aizan nintzen. Esposatu nintzelaik, pikatzaletan aizan nintzen. Ta gio pasatu nintzen jontatzaletat. Ta han inaut gehiena denbora. Han posi bat masina guziak intut, posi bat. Eta gio planinian txartu nintzen. Komis bezala, lan emaiten. Zeren prepatzen, boniak bagin nintuen, lanian hartzeko. Nola egin dut, honbeste denbora bazen, honbeste gauza niteko. Eta gio hekondu denakin behartzin, hori denakiten nintienik. Markatzen, kondatzen, tizak, jaritzen zina, txartzen zinak, eta zina. Eta gero orta iduan ez, hama behoita hiru urtetan. Hoi utzik eta uzina fehetsizen gero urtetan murian.
Zein da, kien maitatu izan duzun postua, masina edo zure...
Denetan haiginen, gaztia ginen, eta manatuta denak iten ginen di. Zomitalde hasian, iten ginen di. Gazte frango bazen demora hartan, eta zer nahi egiten ginen, ahtian behatzen ginen, nausi jantzen ez duen behitzen. Ba, geho bazina egunak, kesatzen ginenak, eta johan zen, pasatzen zin hori denak.
Guri hoi, ez horitzapenak dituzu?
Horitzapena, ni olora, izinan txartu, gazteek, pamasai urtetan, eta johan ikase laun batekin juntatzen.
Zein izinan aritu zen zira?
Diro. Diro ondean, mailuk etiko.
Nuntzen hori, Asparnen bertan?
Asparnen, ba, hori. Asparnen, ba, hasi behiatzen, zapeta intzako, hori. Han hasi, eta geho, handik etxe berztera, joan geho. Hua heztia, etxe bitzen uzina. Eta geho, etxe berz, Guillaume etxe berz, hanea juntatzen ahizan. Eta geho, handik gelditu nintzen, ama erituik.
Iuntatzen arraiten duzularik, zer da? Ez padugu guk zotzen, zer erranek?
Zer, zabeta nola erran dut. Josten, josten, aitzineko partiak, gehileko partiak, elgarri juntatzia, josten.
Josten, masinaekin edo?
Ba, masina espresatia juntatzeko, azkarokoak, zapetan dako.
Espresak.
Espresak, handik etxingen ditu, ama ditu, espresatu, eta gero, ara.
Espresatuta gero, geldi?
Ez, aizan izo, juntatzen, etxen. Orduan, memento hartan, etxeate bazen, lana, hala aizan iz, eta gero, bola. Hoi erretretan,
Zer zen goxuago etxean edo fabrikarat batea?
Bo, ba, bietan, komatzen ginen, ba, uzinetan horrean, ba, komatzen ginen, ba.
Uzinan, ba, ziren beste jende batzu, besteak, eta, bo, kalakan hartzen ari zinen.
Ba, hau kalaka, etxoraik ez. Gordeka hartian, ba.
Buri, bai, beraz, zure oroitzapenak?
Bat, nien horrelar, zabeterian, buhulan leherien traktu nintzen, Berrita zazpian, jamespil munguk. Tahan, hoita behar txurta izan iz.
Jamespil izan zen handi hori itarikoat?
Bai, prostio zang.
Ja, zang katzalena.
Bai, da ara, gehoak izan iz hoita behar txurta, eta gehoak nartatu nintzen. Ahont hetxia itzin, espagatu nintzen urtik, eta hatxe manin, erromat, tuio plastika iten zen. Tahan emantut, jamespi urte, hoita behar txita jamazazpi, berrita zri urtea izan iz. Tara, hiutone urtetan zehatu, tara.
Zapata gintzan, horramezpilen haritzen zinelarik, zer haritu zik?
Ni beti zola pigatzen, lagu handu batzu zein, tego presan, tego zola pigatzen, egun guzia zola pigatzen.
Lauruak nundik egiten zira, hemen goatukikoak ziren edo?
Zera, espeletatik, bai, garrikak. Tego, tote bonetzen, zera, representana zen geho, eta bazitien zera, debota bezala. Larriuak eta hori denak, eskaz bali mania inin, harri telefonotzen zuten, eta katzen zetien, larriuak behertzelaik.
Larruak, pentsu dut, zapaten arabera, neurri desbardinak bazirela?
Zer nahi larru biten zen hori dion, zola larriuak. Gero atreatu zen, dezemelo blok, dena osoan.
Kautxoan edo?
Bai, ara. Gero larruak posuet jibitu zen. Gero, denak gelditu diat, jimita estreniatik eta zapeta merkio, eta are.
Eta le basket?
Ba. Oi, hablado oi. Puro. Bai. Ora.
Ba, entzunen dugu lehen soinu bat, ia zeroitzapen duzuen. Hor badugu Dominika Inzabi, aipatzen duela 14 urtekin abiatu zela.
Eskolan ginen ono 12 urtetan. Afen kominiatuta ono era lege eskolan. Tegre 14 urtetan eskola fini, eta Aitaki horren indi lanea, orduan nu nahi etxo binten zen lana. Ara, ene gaztetasuna hola zen.
Az komunionia egin, eta ora, urte pare bat pastu, eta gero fite-fite.
Urra gian egon izan, urra gian egon. Se horrekin.
Komoa, bizpeiru irate.
Bi urtean osteko. Geo, lainan hasteko, lainan hasteko, nintzen hamasei.
Eta normala zen, gara jartan?
Eta, ene hamasen, eta ama bietan sartu zen.
Ama bi urtetan?
Hai, komion nehan dein eta ni sartu nintzelaik, urtea leheno ateatua zen legia, eta nausiak ezaizu hartzia, amala urtein hartien. Bestena sartu gorentuzten, ama hiruetan, esaiatu zen, eitamak, aita eritu itzen, eta bizen txortu izatzen, eta ez zuten nahi ukan. Iuikatu nien, hamala urte hartian.
Ze urteetan zen, hori gutik gura bera?
Hoi, hankarren zizateatu zen lege hoi, ez haizu hamala urte hartian hartian hartzeat, dezueno.
Beaz, gara hartan...
Hamala urteetan gehien esartzen zin geho. Ba. Nik zortzion, eta lainan, hoita hiruan agurrilean intentut urteak, eta zortzion numuruan, do 1. septama, op, tartu nintzen, zortzion numuruan.
Usaian, garaian, usai askoa zen, biziki gaztea.
Baina geho, ez dakit ze urtetan, hamasai urtetan txartzen zen uzinan. Goa eginelaik, lanien eginelaik espaldi, gaztiak ezin hamasai urtartien txartzen ahal uzinan.
Eno urtuko ordu artian, guk hainin astea gehioa konze. Bai, amezo txurtein artian ukan ginen, no urtuko guk. Bai.
Gero aipatuko ditugu, bakantzak uste dut badela zerbait aipatzeko. Gero, beste soinu bat entzunen dugu hor, Pierre Larralde, Ta, bo, oi, bakxue entzuten da init somarza, baina Pierre Larraldek erraiten dauku garai hartan nola zen.
Zortzi horren, eta geho behatzi horren, ja, tipito, bo. Eta lana bazen hor dien, bazen lana. Eta geho hor dien eskuzra ginen, ja, 1905, nizodolo joan izan 1954, a 1955 hor dien masinak gindira. Hor dien ezen eskuz gehio, depresa, depresa, hartan aizien.
Pero aur gauza initz aipatu ditu, aipatu lana bazela, zela lana bazen denendako?
Denendako, ba. Zomitalde, aste batzuez, ni ohoinezinik, ba, hirutan hoi oren beden, hastian. Me usu, behoita bedatzi, usu gertatzen zen. Eta geho bazin, 63-4 hola, sumazak. Hene gizona joan zen da zoen etxeat. Egun bat hastian hartzen ginen, edo biga lanian, me sumazaik etzen. Eta komite d'entreprise usinakoak emaiten zankun pozlia hila atian somazan dako. Me, par kontra, zer nahi lan bazen etxen zapeta jursten. Eta denak hartzen zien gero zapeta jursten, altzutenak beden, nahi zuten beden. Puxi baten iteko, demokazen zapetak, jursiak, eskuz jursiak. Eta hola pasatzen ginen, gure gazte demora hola joan eda. Lainan ahi gire metiugu.
Horrenak eta horrenak, hor aipatzen dira, iruetan, sortzi bederatzi horren.
Masinak, hor duen, minan, ez zirten masina hau zetena betan eusri, minan, gau gehiina eta guk esku zaizin, jo, peti, zabe, fet, denak, jo.
Horre, etxean aitzen zira, hor aipatu duzu lehen etxean aitzen zirela.
Ni etxena izan ez, ba, me dutatzen masina, hor bariak, geho dintzituzun masinak, double pikura, haizu, fitio, hantzazatzen, double pikura.
Etxe aterkartzen zinuelarik, zenbat pare eiten altzen dituen egun batez horitzen zira, edo zenbat demora emaiten zuen?
Batzutzen, egun amestepa emaiten zuten eta pareko batzen, ez orenka lainan, etxe nahi delaik.
Eta fabrikan orenka pagatzen zuten edo pareka? Nola pagatzen zuten? Orenka edo pareka?
Bonia, iten zen ampliz.
Egun pare niteko bazinen behar ba, oren bat, oren hua. Gutio pasatzen bazinen demora, diferentzia hua patia zen, zure horrenan, geneat, bonia zen hoi, zetelo boni. Nahusiak honometratzen zen hamak pare, ebaiteko honomeste demora, eta zu biziki langilea baledin bazinen. Iten zinen demora gutioz, txun-txuna bazinen, pertan zinen. Me, izan lebe pa, edo zela. Ez zuten, kentzen, horrena beti segura zen, eh? Horena beti patioa zen.
Ala ere, zer zen bazen, kronometro bat, hola, bazen?
Salgia bali mazen, untsa zen minan. Zen eta parea teniteko, bazen, zirbilentan, ikusteko zoma demoa miten zen. Eso, molde behi heldu zelaik.
Zemez, bibera zen, nauzia. Eta kronometen hartzen zen lan hainan.
Hake, ba,
emi emiten
zen,
hake
denbora.
Baina, geho,
Eta ba, ni niko hono metatzen. Eta nik denbora hua aplikatzen nien geho langileak. Eta somitek, iten zuten monia eta bestatzuek ez zuten iten. Bon, guk ez ginen, hola, zik bezala surveiatzen langilea. Boniakin zuha horrakzen zinen lanian. Gehio iten zinen, gehio idazten zinen. Elek eta irrizai bat zin, ez geho, tampi, ez bat zuten denbora egertzen. Edo galtzen bat zuten, tampi. Biziki simplio zen.
Entzunen dugu Dominika Inzabi berriz, baina hor beste gai baten aipatzeko.
Konxeak bi haste egin inti, geho mantiuten hiru, geho hilatia, geho hilatia. Gu bi haste bakarri bat, txarkufite joan zen. Ala enan egun utziet uzinan eta txengalditu eta baginen unien etxean garritzen eta demora pasatzen dugu mafite. Ina beti etxen ginen. Lahamatetan ez omitaldi goizetan ahi ginen gero lan nien gero, argitean.
Dominika Inzabi harritu da, ari fabrikana. Aipatzen du, berak ezautu zuela bi aste konje edo bakantzak urtero.
Hama oste hontzin, eta gero jintzen hogoieun, eta gero jintzen hilatia, eta azkenian jintzen bostaste. Ez ginetzen segidan, bosgarren astea eguar ez ginen.
Eta zeiten sinuten, oi, jendea bakantzetan joaten da Zaten zunetan bakatzetan.
Etxen lanien. Etxen lanien. Beti etxen lanien.
Ezien muitzen zitzetik.
Ja. No.
Zuek bazinuten etxean, etxaldea bazinuten kabalak edo...
Ezpeio behin ointen zelaian entzelaik. Ta zinitzen, bakantzeta remer jo mehar ginela. Eta etzen jo honen. Eskuz haigina, zini matxinaik zitsik bilagriteko. Eta eskuz. Eta bat animalea bainin, eta arete, beti hatu bentzuten, eta maik zeit, iteko. Beste eta, no, ginen ez ginen bizikleta ez duko nendan. Eta hiru kilometroan entin iteko ginez. Eta etxeti behar ginen, zazpi hontan bat ditu, zortzi hontako arruetzeko azparnen. Laire, eta behiak deitzi behar gohan, lanea ginen zin hunot.
Ha?
Ba, bosurat. Oi. Zetrostak.
Eta zuek, bakantzetan?
Lanian, beti lanian. Beti baginen, batzia, animaliak baginen, ez behik, eh? Lapinak eta oiluak eta hola, eta beti lana bazen. Ez ginen pentsatzen, bakantzeta joitea, noat. Ez ginen hori bezala. Baina,
tiranda zoidati hola, horrek ertan zeida, eta behien txekageo, eta behiek ezageri, ez zinatxeman.
Tan fabrikan aritzen zineztelarik, eguer ditan, baten zinezten etxeat jaterat, edo bazinuten lagamel, edo na.
Nik ez, gubet etxeat. Eta bazkariain, eta jan, eta lanakin, eta tihala laneat.
Lanakin, behaz etxean ere lanakin merziat.
Lanakin merziat, ba, laina, naukak eta bazin, eta. Beti zei baginin iteko, edo legumak lasterkabiltzea batzea eta atseko prepaatzeko, edo beti zei, edo uial, edo...
Eta lana finituta atxean, berdin, atxeat eta laneat.
Eta biharko prepaatzen eta beti hola, eba telefizionare baginin, ba, aspaldi, behatzen ginen, atxetan, noiz behin. Me ez biziki behant, biharmonia lanea jomar baginen, zazpiontako, behatzen eki.
Eguerditan, zu?
Eguerditan, nik gamela joan nien, eta ostatuen jaten. Gamela ostatuen hartzen nien eta kozina, eta geho gamela bero azentzuten, eta arre.
Hori ostatuetan?
Ostatuetan, ba. Eta geho hasi nintzen ostatuen, eta laguntzen, bazkaleta.
Ostatuan laguntzen zinuelarik, gero fabrikara joan berziren?
Ba, eta familiako, afean... Posiak kusiak behin, eta geho jala itenien. Ez ez, bie lorten duten lastarka partitzen geho. Zigenan duten zeilaik.
Ba, elga egin jandu, rangotan.
Zeta zu iglu kilometrotan bizizinen.
Bestenaz, horre mat etxeat biteko, goiti nein beti, txai biteko. Behitia iten zeman goizetan behitia ibinan. Goiti behitia, jedi joan ba, hor, azparnetik ateatzen, zelaiko behian, joa, txemite oso zelaiko bidea.
Bada patarra bai.
Bai, herra. Hua, egun uzi ez. Laire, eta bazuten, oin eziten zutenak. Uste huzu etxela ernatu oher, zelaiko biherren kasik arroteet, eh? Jota, jakizula, behar txela ernatu, eh?
Eguerditan, joan dina.
Erriz, biheruntako unot.
Oin
ez? Ba.
Eta gamela, zua hurrek prestatzen zinuen, edo amak, edo...
Amak iten, prestatzen zartzen, eta geho, are, atxien hartzen ginen, finitu da lana, seo hontan.
Gamela.
Ba. Nik alantabiltzen, lan izuz eginen. Huni, erenanko, horma haibitzen, eta zelaiko batarroi behite, lan jehozo haibitzen. Eta katzuen et gamela hoi, bai, hori guztia zuen gamela hagin, eta gio, patarra antzolan enin zementxe, zentet terrez eskola horren, zerien, bazen, arroila, hula, eta animalea johan zena ura, eta enitzen buz behit jantzartu ene gamela hagin. Ene gamela hagin. Ma? Eta gu hunena dena lugian. Hanengon bon. Eta haiet buxera bit. Bazen Eliza onduan. Eta bi kostale tartu nintin. Eta nina hiutze hau aita hagin mitzen. Jateko. Eta puñe. Eta nik. Se. Eta hon espini minatu gehio. Jakizula buz behit joan nintzen. Eta hondi ezen arruila. Bu. Se badam. Ni zelaite patetu ni zelai, hiru moto zin zelaian. Zerbitzura iban zelai goi gertutan. Hiru moto eta hiru oto zin.
Eta bizikletak?
Ba,
dena patara zen, behite luzin, ez zuten, jabe patu zelo.
Ba, entzunen du beste soinu bat, hor Germain Blesio kaipatzen du bere amak nola etxean larrua eskuz mozten zuen.
pikatzen erriten zen, binen mosten, laruan mosten zuten, eskuz, orai tresnak badira, binen eskuz, bazituzten molde batzu, eta hori egiten zuen. Eta nire amak juntatzea egiten zuen, tresna batekin biztan da, eta juntatzea binen zapeta geina osoa. Orduan etzen bigaren gerla aintzin, etzen gero bezala division du travail hori dena diosten zuten zapeta osoa.
Aipatzen du Germain Blesio hori bigarren gerla aintzin, behaz zela de division eta bere aitak zer egiten zuen?
Zendikata muntatu zin, gerla aintzin, baina gerla demoran gelditu zen geho.
Beaz, zapata baten egiteko, zeintzuk dira prozesu desberdinak, ezautzen ez dugun handako?
Nik xantilunak itentuzu, eta gehoek presentatzen duzte klienter, hautatzen duzte, eta komandak iortzen duzte. He, dena prepaatzen die, etiketak eta hori denak, eludia pikatzeletat.
Pikatzaileak zer dira?
Pikatzailea ze, eta empina pikatzen dien, atrantxetakin, pikatzailea da. Leheno, hasteko beti gizonatzen, megerla demoran emaztiaka izan dira. Eta jo pikatuta, trasatuta, kompostatuta hori denak, heldu zin juntatzaletat. Juntatzaletan bazen lehenik mehatzalia, perforatzalia, jampliatzalia, juntatzalia, klakatzalia, lasatzia eta puntien kolatzia eta hori denak. Eta jo finizen dira, behiti johan zen. Eta jo hori ikasten zen jo. Solak, muntatzen, solen emiten, despehitzen, hola zen.
Gero fabriketan dena osorek egiten zen edo baziren beste fabrika batzuk egiteko letalon edo lako gauzak?
Talionak eta bazin zentestu ben, hemen usinak. Bazin, demoran, geho finitu zen hori denak. Bai, justu, irrigoian, oi? Geho ez dakit zolak etzina presteldu.
Blokak?
Blokak, ba, me ni fabrikazionan.
Patogaz.
Bai, mauletik, mauletik.
Patogaz erzen modelo edo famatu bat, ez?
Bai, ara.
Nolakoa zen?
No, behi, gautxue, da. Lodiatzein azteko.
Zuek, zenta hor, fabrika edo hainitz bazien, zapata hainitz fabrikatzen ziren azparne, baina zuek bazien ituzten, azparnen eginitako zapatak zuen dako bazien ituzten?
Galdatuta guti patzen genintien, eta zometalde bate, ofen, zometek azteko.
Benik xantzani, eta zera behine, eta mazpia, eta geho, iten zilaik molde berriak, gehoan entzian izartzea.
Eta geho,
xantiluna, eta geho, fiteni pareu.
Zenta, ez xantiluna iten zen, oita mazazpitan?
Eta gizonen dako, berroita bat, berroita biga. Berroita bat obiga. Me, mazten dako, oita mazazpi. Moldiak bazin alaina, zartzera, formak alaina.
Lehen paria, zuko getin zenituen, beti?
Nik nien eta oita mazpia. Kontentz. Me, izinak ipiotzen, Hau, eta go, pare hua, nola gandu, reprezentan egitea iortzen zuten, alainan, behar zuten pasatu reprezentan egitea, mahasinetan. Nenge jo, eta usan zanin, pare hua. Botiu matzure, bera egitea, baxo.
Zuk, ukana dituzu, azparneko zapatak?
Bai, nire joan atzen duzten, garrante hon meinin.
Behar. Zu ere, lexantio.
En ez dute behin eman, adik. Ez?
Baina, zu erosi dituzu edo hola?
Baina, erosi, ba. Bon, merkizu horretak intim, ba.
Eta nolakoak ziren azparneko zapata? Kalitate honekoak edo...
Ba, hastien, mira, undarreat. Batzen, la première erten dena, eta...
Zer da hori, la première?
Barnezola. Hartai behar da partitu zapetan muntatzia. Da lehenik biziki onatzen, larriuatzen, eke. Da geho undarreat kartuina.
Larriak egola zen, gaitzak ederrak leheno, me geho dena kolore dena zer, me kalitateik zuten bizikik, somitek, Bazin lagu ederrak ez, adepan duklion.
Zuetariko norbaitek atxiki ditu, pare bat edo la, etxean badu zuen unbait?
Ni baitut eta abando partia alfakan, ha joan nintzin, eta inintein, iru pare.
Ukan?
Ba, segura. Ja. Ez batu. Eta hantut bila, tresatuak bila, bi pare, eta bestia erra, larriua dena. Hekinan nintein, bon, minankin eskuen eta eniatzeila, eta ordeon manin eta ona.
Horiek historikoak dira, kasik vitrina baten ezarri beharko zenituzke.
Ez ez?
Zapeta trezaturek ederatzi. Dizek imaiten ez 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 trezuli.
Zer zen Italiako moda?
Ba, nahi bauzu, me masinatekin hanpeine hola zilatzen zen, eta geho, lahuba pasatzen zen zilo guzietan, eta gaitzeko gauz zapudite, enetako hasteko nipizik emaitenin. Zer nahi iten zen horiek, horiek etxen iten zin, etxeko lanatzin horiek, langilek hartzen ziusten emazten dako edo etxen hartzeko. Jendea, beti kasik aizen lanian nahi zina etxen. Holako lanekin hori denak ez bitzin, uzinan iten hal, sobera demora behar zuten.
Entzunen dugu guai Pierre Irigoien, berak aipatuko dauku lana amaite zuen edo ez edo nola zen.
Basi, basaia denboa atzu mementoka, lanik ez ginin, emaiten ahal, gue langilek eta basin langileak, aspaldarrak, be, gaitzitzen zakoten, kasi lanak guri, alada hoi, alada. Bistan da, lan eare duzi. Ba, bistan da, sosa, zutelak, bistan, denak hartako izan gire lan ean. Oa, ez zuro ze. Baina ez, laneko amodi guaba zuten. Bazakiten lan eare duzi ila eta lana imeak zutela.
Pirarri Irigoienek aipatzen zaukun, laneko amodioa bazinuten?
Bistan da, ba, azeinen ginen. Ez ginen beste zerik fitxiko guguan, lanea joan eta lanean eginen. Ez zinen aizinaik pentsaketa hartzeko ez segidean egin eginen eskolatik laneat. Ez ginen kalkulatzen fitxik joan behertzen epizetu. Hala, sospusio bat iten ginen, konten ginen, eta hola, bezena hau zuitia.
Eta sosarekin, ze iten zinuten?
Oi, sosarekin, lehenik bat, oi bera, esan moan ontsun. Ez ginen bitan izgutako geho, kasiten ginen.
Amari edo gure zuei edo?
Orduan ikasten kostako paratzen ginen, pentsun, ja, itamer, geho, zomitetan gaso, eta igandetan, johon, bezpeetate jomarro eginen, eta geho, zinema johon, eta ikusten, bestek, bombonak eusten, eta sosik ez eusteko bombonen. Ahoi ez, ze hala da, lehen, eta konten ginen hono zinemako saria behinen.
Bukatzeko, behaz, oroitzapen honak?
Ba, nik hasteko ba. Nik biziko untxahatxe baiteut, ene lehen goden bura. Oaien ez geizki, me gauzak haindiak kambiatuak, ez duzu gehio, hala ikiten ahalepe, beti ikiza eginen gu leheno, beti konten ginen. Fitsik ez ginen, me beti konten ginen.
Beti oinez eta elgaxe behe oiten ginen, eta roliatuak. Zomidal ditu no, bai, lehen, nola ginen baitan, bizik guza ginen.
Ba, da ez, pa, elainan, zini mestek eta obligatua ginen, denek, txia.
Ez ginen bestek?
Ba, txia.
Dena berdin ginen?
Ba.
Ami esker, ahondi bat, zuheri, iruei, zenta, bo, biziki momentu gozoa pastu dut, eta guztut, bo, ikasi ditu dala gauza batzu, esperut gure entzulek ere ikasu dituztela, hola, piskat nolako bizia bazen, nolako uros sinestela, eta ez beti, pentsu dut, batzutan gogorra izan barzen, baina, hola,
baina. Ez hau izan du gerlak eta dena, baina, ale, gue txitipietan, baina nien bizitzekoa, eta batzea ahondi bat, eta bazen puaia eta behit ara jateko ara gauza errazen hoi gauza errazen
mami esker eta hori ondoko aldi bat hartio zanuntza
Radio Kultura .eus
Ara, eskartzen ditugu, bai, Maialen, Maili eta Jan Batiste, eta ara, momentu gozo bat pasatu dugu, hartu zaren bezala.
Gazte-gazteak dira hori, no?
Eta bai, usu. Eta tartean entzun ditugun lekukotasunak, atera ditugu, donezena bat urte egin genituen elkarrizketa batzuetatik, nun Asparneko zapatagintzaren historia aipatzen ginuen reportaietan, eta horiek eskuragarri dira, hori no, behaz, radiokulturaren, webgunean, hortan bururatzen da gure gaurko emankizuna, eta ara, espero dut zuek ere entzuleek gozatu zuela gu bezain bat, agurtzen ditugu gure entzuleak, arroza irratietako lagun guztiak euskal irratiak, eta beste.
Hanxe bera.
Eta aldu den aztean berriz bortatzen gira.
Istan da. Izan untza?
Izan untza bai.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.